Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate subotnje izdanje našeg magazinskog programa. U tematskom delu govorimo o komunikaciji među mladima. Pre toga o hapšenju 79 lica u Srbiji po optužbi za korupciju 20 različitih slučajeva, a u toku je potraga za još 5 osoba. Među uhapšenima je jedan bivši ministar, dvojica nekadašnjih pomoćnika ministara, više predsjednika opština, kako bivših, tako i sadašnjih, brojni direktori javnih preduzeća i neki biznismeni. Materijalna šteta pričinjena izvršenjem krivičnih dela je više od 100 miliona evra, rekao je ministar policije Nebojša Stefanović. Predsjednik opozicione demokratske stranke i predsjednik vlade Vojvodine Bojan Pajtić izjavio je ispred specijalnog suda u Beogradu da su hapšenja farsa i da predstavljaju politički progon. Naime, uhapšeni bivši ministar poljoprivrede Slobodan Milosavljević je član demokratske stranke, javlja Ljudmila Cvetković.
Iako ministar policije Nebojša Stefanović nije govorio puna imena uhapšenih, već samo njihove inicijale i funkcije koje su obavljali, beogradski mediji objavljuju da je reč o bivšem ministru poljoprivrede Slobodanu Milosavljeviću, Zorani Marković, koja je bila direktorka Agencije za borbu protiv korupcije, i Željku Žuniću, vlasniku Beohemije.
Ova akcija je sprovedena u cilju sprečavanja finansijskog kriminala i korupcije, naročito zloupotreba u državnim organima, a protiv uhapšenih je podneto više krivičnih prijava zbog postojanja osnova sumnje da su od 2004. do danas počinili više krivičnih dela pranja novca, zloupotrebe položaja odgovornog lica, falsifikovanje isprave, falsifikovanje službene isprave, navođenja na overavanje neistinitog sadržaja, zloupotreba službenog položaja, nesavjesnog rada u službi, primanja mita, davanje mita, zloupotreba sa javnim nabavkama i drugih krivičnih dela.
Najveće zloupotrebe bile su u vezi sa malverzacijama sa građevinskim zemljištem, rekao je ministar, dodajući da je reč o milionskim ciframa u evrima.
Izvršenjem ovih krivičnih dela pričinjena je materijalna šteta budžetu Republike Srbije, budžetu naše severne pokrajine, gradu Beogradu, Železari Smederevo, Dunav osiguranju, Republičkoj direkciji za imovinu, Ministarstvu poljoprivrede, Agenciji za borbu protiv korupcije i drugima, u ukupnom iznosu od 7 milijardi i 800 miliona dinara, što je preračunajući kurs u trenutku izvršenja ovih krivičnih dela bilo više od 100 miliona evra.
Interesantno je da je List Informer, blizak vlastima, utorak objavio da se sprema spektakularna akcija hapšenja širom zemlje, neposredno uoči ili čak možda tokom novogodišnjih praznika. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Predsjednik demokratske stranke Bojan Pajtić izjavio je da su hapšenja farsa. Do sada je uhapšeno 97 članova demokratske stranke, na desetine optužnice odbačeno, a donete su samo 4 presude i to sve oslobađajuće. U ovom hapšenju reč je o političkom progonu, rekao je Pajtić. Oglasila se i Socijalistička partija Srbije, članica vladajuće koalicije, saopštenjem da akcija MUP-a i tužilaštva još jednom potvrđuje čvrstu rešenost vlade Srbije u borbi protiv kriminala i korupcije bez obzira na funkcije, društveni i finansijski status ili stranačku pripadnost. Beogradski mediji objavljuju da je među uhapšenima i bivša direktorka Dunav osiguranja Milanka Jezdimirović i Socijalističke partije Srbije. Ostale vesti možete pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Ove subote u okviru regionalne teme pričamo o komunikaciji među mladima. Zašto samo društvene mreže, a ne i direktan kontakt i razgovor? Pitanje od kojeg smo krenuli u istraživanju današnjeg načina interakcije među mladima. Pripremila Sabina Čabaravdić.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Komuniciranje djece i mladih preko društvenih mreža rezultat je tehnološkog napretka koji se ne može zaustaviti, kažu dječji psiholozi. Međutim, osim što postoji opasnost da virtualno komuniciranje zamijeni ono u stvarnom svijetu, još je ozbiljniji problem u tome da djeca i mladi koji komuniciraju pretežno preko društvenih mreža mnogo teže usvajaju empatiju prema drugim ljudima, prenosi iz Zagreba Eni Zebić.
Djeca sa korištenjem WhatsAppa i Vibera kreću već prije 10. godine života, upozorava u razgovoru za naš radio psihologinja u Zagrebačkoj osnovnoj školi Augusta Harambašića Ivana Lončarević.
Kako smo mi osnovna škola, kod nas relativno još se dobro držimo da nam nisu djeca za vrijeme sata, barem ne u nekakvom zabrinjavajućem broju. Mi imamo tu mogućnost da mu uzmemo telefone, da kažemo morat će mama doći ili da mu se vrati na kraju sata, tako da taj dio ne dozvoljavamo i mislim da tu dosta dobra za sada situacija, ali da djeca jesu na društvenim, kreće vam to već, zapravo nisu društvene mreže, ali recimo WhatsApp i Viber negdje u trećem razredu već. Mislim da je to u njihovo slobodno vrijeme, pogotovo u večernjim satima. Djeca idu s mobitelima u spavaću sobu i onda kada roditelji misle da je vrijeme za spavanje, za odmor, onda vam oni kreću s komunikacijom.
Ona ne vjeruje da se ovaj trend može zaustaviti. S njim treba živjeti i prilagođavati mu se, kaže profesorica Lončarević, naglašajući da je tu najproblematičniji moment da virtualno komuniciranje bude zamjena za ono u fizičkom svijetu.
Pa umjesto da vježbam te socijalne vještine, čemu škola zapravo i služi, odbori služe za vježbanje socijalnih vještina, to je sredina gdje ima najviše interakcija, e tu se neki povuku pa se sakriju malo iza mobitela. Ali meni se čini da bar u ovoj mjeri i s ovim klincima koje znam nije to nešto što je sad došlo do jako, jako problematične situacije. Mi smo znali imati teme na roditeljskom sastanku i sa djecom. Djeca su prilično informirana koje probleme mogu nositi takvi načini interakcija, što ne znači da im se svejedno ne izlažu. Ali jedno je znati, drugo je raditi.
Poruka roditeljima je razgovarati što više.
Interakcija preko medija je donekle zahvalna, oni su svi jako dostupni, djeca komuniciraju sa djecom u svijetu, skupljaju se po nekakvim svojim interesima, taj dio je vjerojatno dobar, barataju s puno više informacija. Dijelom jednim to jesu i dobre i korisne informacije, međutim dostupne su i neke koje su i neprovjerene ili čak štetne i opasne. E tu to je taj dio koji roditelj mora izrazgovarati, pokušavati usmjeriti i roditelji mi zapravo u školi, to je taj dio odgoja. Mi ne možemo zaustaviti, možemo samo davati alate za zaštitu i jako, jako raditi na socijalnim vještinama koje su zapravo neophodne za život, a ovakav način komuniciranja ih ne razvija.
Ona podsjeća da je ljudima neverbalni dio komunikacije jako važan, da se licem i pokretima tijela daje puno informacija kojih u ovom načinu komunikacije nema. Djeca puno teže uče empatiju, puno je teže usvajaju i to onda postaje problem u socijalnom funkcioniranju.
Oni su dobri u verbalu, oni se tipkaju, donekle onim emotikonima i kojekakvim znakićima i kraticama nadomještaju poruku o svojem emocionalnom stanju, ali to je daleko, daleko slabije nego što se može u izravnoj komunikaciji. Tu nema boje glasa, tu nema nekakvih dodatnih informacija koje olakšavaju komunikaciju. Pa se može činiti da djeca danas to malo loše i razumiju nego što su prije razumjeli jedni druge i uživljavati su tuđe osjećaje. Suosjećati, taj dio može biti problem i tu je onda zadaća i uloga škole i roditelja puno veća i važnija nego nekada. Nama je sad trebala bi barem biti manja smjerenost prema informacijama i činjenicama jer to im je dostupno, to im je u džepu, u tom mobitelu. A onaj dio ljepši po mene za rad s djecom, sada imamo puno više prostora i ne samo prostora nego i potrebu da radimo na tom dijelu. Kako razumjeti drugog, što je važno na vrijednostima. To je dio koji bi škola morala puno više pokriti, a i roditelji kod kuće.
Psihologinja u Centru za djecu, mlade i obitelj Modus, Lana Đurić, kaže za naš program kako je uloga roditelja izuzetno važna da procijeni je li djetetov angažman na socijalnim mrežama takav da bi mogao prijeći u ovisnost.
I zapravo ne možda onda svoje dijete maltretirati u smislu mahni se s tog mobitela, ti uopće više ne komuniciraš sa mnom, nisi uopće tu, kritizirat ga i napadat, nego probat onako komunicirati. Ok, meni je sad stalo da razgovaraš sa mnom, porazgovarat s njim što radi preko mobitela, kakve slike je objavljivao ili s kim se dopisuje, kako to izgleda. Znači onak probat stvarno ispitati njegovo viđenje tih društvenih medija, Facebooka, Instagrama, Twittera i onda vidjeti da li je nešto tu možda na čemu bi se moglo poraditi. Na primjer, ako objavljuje slike konstantno, ako na primjer previše seksualizirano i toga je bilo. Ako previše gleda što će drugi reći, znači poticat ga da nekak vjeruje sebi, da onako mari za svoje stavove i time poticat svijest o sebi.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Razvoj novih tehnologija promijenio je navike i ponašanje. Zarobljenici novih načina komunikacije i društvenih mreža su prije svega mladi, svuda u svijetu pa i u Bosni i Hercegovini. Mladi i djeca se više se okreću online komuniciranju i online svijetu. Aida Đugum tragala za odgovorom na pitanje kako će to utjecati na njihov razvoj, obrazovanje i na koncu međusobne odnose.
Generacija Y, kako nazivaju one koji odrastaju u eri interneta, često su zarobljenici novih načina komuniciranja, onog putem društvenih mreža. Mlade generacije sate provode ispred kompjutera i u slučaju da im roditelji ograničavaju vrijeme provedeno u online komunikaciji, Facebook ipak koristi većina osnovaca u Sarajevu.
Koristim često Facebooka, komuniciram sa recimo daljim prijateljima i porodicom koji žive daleko ili prenosim neke poruke koje su važne, a ne mogu prenijeti usmeno.
Koristim više puta dnevno. Prvo vidim neke slike, a drugo pratim neke strance koje informativnog su sadržaja. Većinom gledam što mi drugovi pošalju neke poruke u zavisnosti o školi ili o nekom druženju ili o nečemu drugom.
Imam ograničenja, a i nisam previše, ne koristim. Samo malo dnevno, koliko mi treba da saznam neke novosti i tako nešto.
Mirsada Jaganjac, pedagoginja u osnovnoj školi Isak Samokovlje u Sarajevu, kaže da korištenje društvenih mreža osiromašuje komunikaciju.
Mi se susrećemo već da prvačić dolazi s mobitelom u školu. Mnogo je djece na Facebooku. Poruke dobivate preko bilo kog tog medija gdje se skraćuju riječi. Imaju neki svoj jezik da skrate neke riječi koje mi nekad ne razumijemo pa moramo pratiti da bismo i mi odrasli razumjeli poruku. Mislim da je to uzrok da djeca imaju i manje empatičan stav jedni prema drugima, da češće reaguju neprimjereno zato što nemaju mogućnosti komuniciranja i razvoja tih socijalnih vještina.
Nove internetske generacije svoje osjećaje izražavaju ne riječima, već pomoću sličica, takozvanim smajlićima ili emotikonima. Da li je to tačno? Učenici 7. i 8. razreda osnovne škole Isak Samokovlje u Sarajevu objašnjavaju.
Stiker mi je više kao neki, da izražim neko, kao da mi je nešto smiješno ili tako nešto, više nego komunikacija.
Dok ja nađem taj stiker koji želim, ja mogu napisati jedno 10 poruka, tako da ne koristim.
Više volim poruku da pišem, više za djevojčice to, smajlić to.
Profesor jezika BH naroda Namir Ibrahimović i nastavnik u Sarajevskoj osnovnoj školi Safet Bek Bašakić smatra da je važniji sadržaj nego forma komunikacije, pa stoga ne vidi ništa loše u korištenju emotikona.
Ne vidim ja da je to u nekoj mjeri toliko strašno. Čini mi se da je to za sada korištenje stikera ili emotikona više izraz nemoći da se riječima objasni šta neko misli, osjeća ili želi poručiti bilo kome, pa se zapravo skriju iza nekih zabavnih, kreativnih stvari.
Iako mladi smatraju da je lakše emocije jednostavnije podijeliti putem društvenih mreža ili porukama i u virtualnom svijetu izraziti svoje mišljenje ili osjećanja, ipak mladi, barem oni anketirani, odlučuju se na tradicionalan način komunikacije licem u lice.
Lakše je naporiti, napisati, ne znam, zaljubljen sam u tebe i pobjeći sa Facebooka, nego uživo dođem, pitam i pobjegnem, ne znam, ali uglavnom nisam preko Facebooka.
Nekad jeste lakše, dakle, možda i ne moram poslati poruku, samo sebe ispraznite.
Pozitivan utjecaj medija i dostupnost koju osiguravaju društvene mreže je neosporan, no ipak i to ima drugu stranu medalje, kaže socijalni psiholog Ismet Dizarević.
Medije su postale preokupacije mladog čovjeka. On je za njih daleko više veza nego za druge neke oblike djelatnosti koje postoje, pa čak i da kažemo za knjigu koja je potrebna za u toku učenja, studiranja i tako dalje. Manje se o tome posvećuje, misli se da se može medijskim putem to postići. Mediji su mogući da se i mnoge stvari, našto Facebook, plasiraju koje nisu apsolutno primjerene svojim djelovanjem i svojim načinom prikazivanja onoga što odstupa od moralnih principa, od principa koje bi mogli da smetaju u razvoju mladoga čovjeka.
Negativnih utjecaja korištenja medija svjesni su i mladi ljudi.
Svi sada samo koriste internetske podatke, ne otvaraju se knjige previše, pa ne mogu reći da i ja sad otvaram knjige, volim ja na internet otići. Ali jako su djeca zatupla što se tiče riječnika, njihov vokabular nije dovoljno proširen.
Sve manje i manje koriste knjige, djeca su zapravo počela da mrze knjige koje su nekad bili prijatelji zapravo naši. Sada je internet, internet, internet.
Djeca što više koriste internet, to manje informacija, u stvari ovih glavnih dobijaju, što se nekada prije mogli dobiti iz knjiga. I neke prijašnje, jako velike i poznate knjige su sada djeci postale jako dosadne, bezvezne. Radije bi tamo surfali po internetu, bili na Facebooku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugun.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Tinejdžeri danas svoj život ne mogu zamisliti bez modernih tehnologija, naročito bez mobilnog telefona, Facebooka i druženja, ali samo na društvenim mrežama. I dok stručnjaci upozoravaju da ovakav način komunikacije može dovesti do zavisnosti, Lela Šćepanović se u Podgorici bavila mnogo većim pitanjem. Može li se nedovoljna komunikacija uživo adekvatno nadoknaditi virtualnim svijetom, te da li postoji rizik da buduće generacije izrastu u nesigurne i introvertne ljude?
Nekadašnja tinejdžerska druženja na stepeništu ili ulazima zgrade uz veselo čevrljanje zamijenila su lice sa pogledom uprtim u ekrane mobilnog telefona uz užurbano kuckanje. Istraživanje pokazuju da čak 87% tinejdžera svakodnevno koristi mobilne telefone i svoju komunikaciju sa vršnjacima svode samo na kucanje SMS-a ili razgovore telefonom. Pitali smo starije podgoričke tinejdžere, Janka i Dariju, kako se druže, kako ostvaruju nova poznanstva i na što se svodi njihovo druženje.
Pa realno meni Facebook samo tome i služi. Da se sastanem negdje ili dogovorim nešto.
Da li ima onog druženja na ulazu ispred zgrade?
To se može vidjeti kod pripadnika osnovne škole ili vrtića, ali danas teško je naći to kod pripadnika srednje škole. Ali mislim da sve više i više na telefonu provodi vrijeme.
A vi?
I ako komunicira nekih pola sata i već no, dosadi, uzimaju telefone, gledaju internet, komentarišu zajedno to što se nalazi na Facebooku. I tako...
Zna se da se pogubim na internetu.
A kako se sa njom dogovarate? Treba da odete negdje s
porukom, običnom porukom.
Kako ćete da se informišete što je bilo u školi?
Telefonom. Samo zovnem i pitam što je bilo u školi, ako ima nešto za domaće da se uradi.
Jesu to oni beskrajni razgovori paketi?
Da, zavisi kako sa kim, ali obično kad je vezano za školu, potrošim to računa, mislim.
U mom okruženju, lično, nema dovoljno osoba koje imaju iste interese kao ja i ponekad mi je lakše da razgovaram s nekim koji, ne znam...
A što vam kažu roditelji kad vas vide da vi ste na mobilnom telefonu?
Nemaju oni ništa protiv da ja odvojim pola sata sad za kompjuter. Nemaju ništa protiv tih pola sata sad, ali bilo što nakon toga već počinju da
opominju.
Izađi napolje, čitaj.
A vama?
Mene kažu, u naše doba nije tako bilo, nama je bilo da izađemo napolje, da se družimo, da se igramo, ali vjerujte mi, malo je takvih osoba koji bi to da rade, ja sve doću da izađem, sve to da radim nema.
I dok su tinejdžeri emocionalnu bliskost u direktnom kontaktu sa vršnjacima zamijenili emotikonima u SMS porukama, stručnjaci kažu da sati provedeni na telefonu ili kompjuteru u ranom razvojnom uzrastu moraju biti vremenski ograničeni, jer kako kaže psiholog i komunikolog Radoje Cerović, kasnije mogu proizvesti probleme u socijalizaciji. Cerović ističe da ne bi bilo u skladu sa naučnim principima da se sa pretjeranom nostalgijom govori o prošlim vremenima.
Tako da ne treba tu pristupati toj tematici novih tehnologija sa nekim previše katastrofičnim odnosom. Kada govorimo o onome što su, da kažem, nepatološke situacije, ono što su situacije koje svakodnevno imamo, možemo da kažemo da je u tim novim formama komunikacije u ogromnoj mjeri isključena ta neverbalna komponenta, znači gestovi, mimika, izraz lica, i kroz nju jedna veoma važna komponenta, to je emocionalna komponenta komunikacije. Možemo također da postavimo da je kroz taj veliki akcenat na verbalnom, koji isključuje emocionalnu komunikaciju, manja stimulacija onih moždanih kola koje se bave socijalnom interakcijom. Mnogo je manja stimulacija i vjerovatno je da ukoliko ta stimulacija je u nekim ranim godinama takva, postoje pretpostavke da u tom periodu ključnom za sazrijevanje jakog neurologskog razvoja takva vrsta izloženosti može da dovede do komunikacijskih deficita kasnije.
A kako na današnja druženja i komunikaciju među tinejdžerima reaguju roditelji? Kako pronalaze načine da djecu kontrolišu i da ih eventualno usmjeravaju? Majka dvije djevojčice, jedne tinejdžerke, ali i jedne šestogodišnjakinje.
Ali i manja djeca, to se uglavnom vežduju za mobilne telefone, tablete.
I kako ih sprečavaš?
Izlaskom napolje kad možemo.
Šta im kažete?
Ajmo na igralište ili u park, bilo što... neku drugu aktivnost, lopta, kao što smo mi nekad kao djeca radili. Već sad generacije imaju definitivno problem. Da, sve manje se druže, sve manje izlaze. Sad je to samo kući, laptop, kompjuter, bilo šta.
Šta kažu Tabe. Vaše prijateljice? Kako ih odvlače od toga?
A nikako, sve teže i teže, sve teže i teže.
Paradoksalno je, kaže psiholog Radoje Cerović, u ovoj priči o savremenoj komunikaciji i njenoj izvitoperenoj strani, da postoje i određene prednosti u društvima kakvo je Crnogorsko, gdje su ljudi, ali i djeca, vaspitana i podložna nekim starim pravilima u vaspitanju i otkrivanju emocija, jer se u virtualnom svijetu mogu olakšati razgovori o određenim temama, što može imati pozitivne implikacije. On kaže da ovakav vid komunikacije, osim što nas lišava ličnog kontakta, ima još jednu karakteristiku, a to je stalno prekidanje pažnje pristizanjem SMS-ova i drugo, što prema naučnim pretpostavkama dovodi do porasta depresije. Na pitanje da li postoji rizik da generacije koje dolaze zbog ovakve komunikacije izrastu u nesigurne i introvertne ljude, Cerović odgovara.
Ispravno bi bilo reći, ukoliko se pretjeruje, u tom razvojnom periodu postoji rizik da se komunikacijske sposobnosti oslabe. Da li to onda rezultira introvertnošću? Da. Taj rizik u jednoj određenoj mjeri postoji, ali ga ne bih u ovom trenutku, da tako kažem, vezao samo za nove tehnologije. Taj rizik može da dolazi i od drugih izvora, ali dosta je vjerovatno i pretpostavke Daniela Golemana iznesene u zadnjoj knjizi Fokus, upravo u tom smislu i govore da u principu je tako specifična forma komunikacije kakva je komunikacija putem novih tehnologija, može da ostavi određene posljedice. Koje je onda pitanje i u kojoj mjeri, to su još sasvim nove stvari, ne smijemo da tvrdimo ništa sa sigurnošću, ali može da se pretpostavi da bi mogli da ostave određene posljedice na komunikacijski život kasnije.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Mi se ne odvajamo od telefona nekad i po 24 sata, kazali su online srednjoškolci u Beogradu našem reporteru Zoranu Glavonjiću.
Mlade na ulicama Beograda skoro je nemoguće vidjeti bez telefona u rukama. Učenici dve srednje škole, trgovačke i ekonomske, rekli su za Radio Slobodna Evropa da se ne odvajaju od ovih spravica.
Facebook, WhatsApp,
dopisujemo se.
Da, ne,
i mislimo na telefonima.
A koliko dnevno provodiš na telefonu?
Kako što pitanje, čovječ?
Dosta. Odmah u 24.15.
Komunicirati. Pa, otkud znam, porukama, ne upam.
Koji su najpokra, koji su ti rešeni?
Facebook. Nije WhatsApp, pa ne više Facebook.
Pričamo ako pozovemo se preko Messenger i onda pričamo.
Pa kako kaj, otkud znam, nekad 24 sata, nekad 3 sata, nemam pojma.
Uvijek sam na telefonu. Uvijek mi je upaljen internet, u principu. Pomaže mi da se upoznaje s novim ljudima, da se čuješ s drugarima.
Ja, možda zamisliš život bez društvenih mreža?
Mogu. Više bi bili na polju. Bila bi pisanca, golubavi nam slade.
Ćaskanje licem u lice tinejdžeri su zamenili dopisivanjem preko Facebooka, Instagrama, Snapchata, Ask.fm-a, Vibera, Whatsappa i sve popularnijeg Telegrama. U duhu vremena brza komunikacija potisnula je i SMS poruke iz opcija mladih.
Osnov komunikacije je elektronskim putem, putem mobilnih aplikacija, putem interneta. Pisanja pisama i slušanja preko fiksnog telefona, mislim da je to nestalo u mlađoj populaciji potpuno.
Rekao je za naš program Slobodan Marković iz Centra za razvoj interneta. Procenjuje se da u Srbiji postoji do 4 miliona Facebook naloga, što bi značilo da po jedan ima više od polovine stanovništva. Iako mladi u svetu kažu da tu društvenu mrežu uglavnom koriste matorci, to ovdje nije slučaj. Ivan Jelić iz Net Patrole kaže da je među tinejdžerima Facebook ubedljivo najpopularniji.
Mladi koriste Facebook za komunikaciju, obično su to grupe, za deljenje sadržaja, u većini slučajeva fotografije. Tako da, u principu, to su uobičajeni scenari i korišćenja.
Oko 60% domaćinstava u državi ima interneta, gotovo da je pravilo raznih ustanova, firmi i ugostitelja da u svojim objektima imaju Wi-Fi koji je generalno sve rasprostranjeniji. U tim uslovima, tvrdi Jelić, nije čudo da tinejdžeri mahom komuniciraju preko neta.
Čim imate pristup internetu, ako imate pametni telefon, vi možete da iskomunicirate nešto za što ste možda ranije morali da pronađete telefonsku liniju ili da pošaljete SMS, pa imate ograničenje u broju SMS-ova, komunikacija preko interneta je praktično neograničena, vrlo lako dostupna i brza.
Ultimativno sredstvo za komunikaciju kod mladih danas je pametni telefon, koji je u Srbiji često i stvar prestiža, tako da te sprave polako zamenjuju kućne i prenosne računare. Tinejdžeri sa ovim gadgetima u rukama neizostavna su slika na ulicama, u školama i večernjim izlascima. Jedan od uzroka za to, smatra socijalni psiholog Dragan Popadić, je modernost ovakve komunikacije.
Mladima su telefoni igračke kojim se kao takve i nude i reklamiraju. Dakle, oni su opčinjeni nečim što im se upravo na taj način nudi. Ako gunđamo protiv takve vrste komunikacije, treba da prepoznajemo u kojoj meri se to mladima nameće.
Mlađa populacija, koja inače najbrže prihvata novine, veliko je tržište za kompanije za mobilnu telefoniju i proizvođače modernih sredstava za komunikaciju, tako da su njihove televizijske reklame prepune mladih koji uživaju u čarima interneta i pametnih telefona. To, smatra Slobodan Marković, samo potvrđuje apsolutno dominantan trend.
Načini komunikacije su isti svuda u svetu, naravno i aplikacije koje se koriste su različite, Instagram, Snapchat i tako dalje. Ono što jeste specifično jeste, mladi koriste neke aplikacije i društvene mreže koje ne koriste njihovi roditelji, što je li normalno, jer oni imaju svoje specijalitete.
Prednosti ove vrste komunikacije su to što je efikasna, odjednom se može poslati poruka velikom broju ljudi, ekspeditivna, jer u bilo koje doba u najkraćem roku omogućava kontakt sa bilo kojom tačkom na svetu. Za mnoge, kaže Dragan Popadić, ona je privlačna jer je kontrolisanija nego razgovor uživo.
Ja na poruku ne moram odmah odgovoriti, već mogu smisliti neki odgovor koji će biti dopadljiv, mogu odgovoriti iz nekog svog sigurnijeg okruženja i boljeg raspoloženja. Dakle, ta mogućnost kontrole, vladanja utiskom koji želim da ostavim je nešto što ova komunikacija ima, ona prosta komunikacija licem u lice, mnogo je rizičnija, mnogo je spontanija od ove komunikacije.
Ono što buni starije, mahom privržene tradicionalnoj komunikaciji, je da viđaju mlade u izlascima, u klubovima, kafejima i restoranima, kako uživo međusobno slabo razgovaraju, već se u društvu dopisuju i prebiraju po telefonima. Tako se pored njihovih prednosti postavlja i pitanje da li uz elektronske kontakte neminovno ide i otuđenost. Možda su na tragu te dileme istraživanja koja pokazuju da takva komunikacija stvara utisak velike socijalne ekspanzivnosti, ali da je ipak vrlo površna. Ovu temu obrađuje i knjiga psihološkinje Sherry Terkel, koja između ostalo govori i o tome da se posljednjih 20 godina milioni ljudi u svetu druže, poveravaju, uče, igraju se i zaljubljuju, najčešće koristeći samo svoje oči i vrhove prstiju u procesu primanja i slanja informacija u tehnološki svet i socijalnu realnost koja im izgleda bezgranično. Upravo naslov tog dela, zaključuje Dragan Popadić, daje najbolji odgovor.
Sami zajedno. To je njena poenta nakon proučavanja komunikacije mladih. Dakle, oni su umreženi, oni su na izgled neprestano zajedno, neprestano online, ali su u stvari bazično sami, često sami nego kada su komunicirali na klasičan način.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. I studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Rošani i Dragan Štavljanin. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti, dnevnik je vodio fra Drago Bojić, svećenik iz Bosne i Hercegovine.
Religijske zloupotrebe su često surova implementacija teološki sofisticiranih i društveno kamufliranih religijskih ciljeva i interesa, a među njima su misionarenje drugih, mržnja prema drugačijima i želja za vlastitom vjerskom državom uvijek na prvom mjestu.
Posjećamo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Zbog sporazuma Crne Gore i Kosova oko granice, ljudi u pograničnom području se bune.
Njima je otežano, bilo bi otežano korištenje njihove imovine u pograničnim opštinama gdje oni imaju imovinu.
Dokumentarni film Makedonac govori o komandantu Drinske brigade armije BiH koji je spasao 44 civila u srpskom selu.
Ja sam uspio da spriječim direktan napad na selo sa načinom, to utičem na ljude iz sela da mi vjeruju.
Seljani su predali na oružanje i odlučili vjerovati reki zvanom Makedonac. Svi su preživjeli.
O korupciji u Domu zdravlja kantona Sarajevo.
Od 587 ljudi koje je Drinić zaposlio, samo je jedan specijalista neuropsihijatar. Ali primljeno je zato 5 prodavača, 2 tekstilna tehničara, 2 aranžera, 2 kuhara, cvjećar, tapetar, učitelj itd.
Posjetili smo i beogradsku izložbu o istoriji Jugotona pod nazivom Istočno od raja.
Čim sam ušao sam video neke ploče koje je Jugoton izdao, Oldies but Goldies od Beatlesa ili Big Hits Rolling Stonesa, prve 2-3 ploče koje sam ja imao. To me je ono bio neki flashback.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najpred dnevnik radija Slobodna Evropa koji je vodio fra Drago Bojić, svećenik iz Bosne i Hercegovine.
Subota. Pred blagdansko vrijeme, posebno kad je riječ o velikim blagdanima Božića, Uskrsa ili Bajrama, vrijeme je pojačane religioznosti, čestih molitava, klanjanja, posta. Moguće je da u tome ima iskrenosti, ozbiljnog traganja za smislom, želje za promjenom života. No ima u svemu tome i paradiranja i pretvaranja pred drugima, namještene pobožnosti, hinjene skrušenosti, trgovine i kalkuliranja s Bogom, pokušaja da mu se dodvorimo, a druge obmanimo. Boga ponekad ljudi doživljavaju kao nemilosrdnog gospodara kojemu treba dati ono što mu tobože pripada i kojega povremeno treba udobrovoljiti, podmićivati molitvama i klanjanjima. Kako su perverzni motivi takve religioznosti, kako su jadne predodžbe takvih bogova i kako je licemjerna religioznost koja se svodi na povremenu predblagdansku trgovinu s Bogom. Nedjelja. Šta čitate? Naslov je prve knjige sabranih dijela Mirka Đorđevića. Priredio je Dragan Stojković, a izdala zadruga Res Publica Most Art. Plan je, prema riječima Dragana Stojkovića, da se izdaju svi tekstovi koje je Mirko Đorđević objavljivao 20 godina u listu Republika. Mirko Đorđević, publicist i eseist, najbolji poznavatelj crkvenih prilika u Srbiji, pisao je neumorno razotkrivajući zlo u srpskoj politici i srpskoj pravoslavnoj crkvi. Mnogi su zasigurno odahnuli nakon što je Mirko prošle godine umro, ali njegovom smrću i Srbija i cijeli prostor bivše Jugoslavije su izgubili još jednog čovjeka koji je živio odgovorno i koji je ne bez rizika ustrajao u intelektualnom i ljudskom poštenju. Kako samo nedostaju njegovi zapisi iz Palanke. Ponedjeljak. Otkako je Republika Hrvatska ušla u Europsku uniju, bosansko-hercegovački Hrvati još masovnije odlaze iz svoje domovine. I to baš iz onih mjesta i gradova gdje nisu majorizirani. Proces koji je započeo na političkom i kulturnom području, mijekanjem povijesti, identitarnih, kulturalnih i etničkih specifičnosti bosansko-hercegovačkih Hrvata za potrebe politike matične domovine i integralnog hrvatstva, a koji je u ratu ostvarivan humanim preseljenjem, posljednjih se godina čini se dovršava na socijalnom području. Dok Hrvati odlaze, njihovi takozvani legalni i legitimni predstavnici i oni koji ih podržavaju i dalje lešinare na matrici nacionalne ugroženosti i trećeg entiteta. Na tom zamišljenom teritoriju sve manje Hrvata, baš po mjeri hrvatske politike koju ne zanimaju Hrvati, nego čisti hrvatski teritorij, očišćen od drugih, a u konačnici čist i od Hrvata. Čist, očišćen, iseljen, opustošen teritorij sa zadahom zločina, kroz koji se stalno prolama krik unesrećenih, razočaranih, prevarenih, opljačkanih, očajnih i egzistencijalno ugroženih ljudi. Hrvatski entitet bez Hrvata. Utorak. Zasigurno najvažniji bosansko-hercegovački Franjevac 20. stoljeća bio je Fra Josip Markušić. Živio je u 4 različite države, ako tome pribrojimo i ustašku NDH. U tim turbulentnim i opasnim vremenima Fra Josip Markušić, trostruki provincijal Bosne i Srebrene, znao je mudro voditi i usmjeravati svoju zajednicu. O njemu hercegovački Franjevac, nekadašnji profesor na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu i njegov suvremenik Fra Rufin Šilić, pripovijeda na jednom mjestu sljedeću zgodu. Kad se jedna delegacija bosansko-hercegovačkih Franjevaca, u kojoj je bio i Fra Rufin Šilić, za vrijeme bivše Jugoslavije spremala na sastanak u Ljubljanu, Markušić je ispratio ovim riječima: "Ne dajte da vas zažvalje. Kad se konj zažvalji, onda ide kamo god želi jahač." Time im je htio reći da zadrže svoje dostojanstvo i slobodu. Kad se danas pogleda stanje među Franjevcima i uopće stanje u katoličkoj crkvi na ovim prostorima, činjenica je da su mnogi zažvaljeni, izručeni politici i svančarenju. Mnogi su se do duše i rado i slobodno dali zažvaljiti i vjerno služe svojim jahačima, ne bez vlastitoga interesa. Srijeda. Kako zastrašujuće posljedice može imati ljudsko barbarstvo, pogotovo onda kad se ideološki omasovi, kad postane politički projekt, pokazuju zastrašujući prizori zla koje čini takozvana islamska država. O toj se temi, o religijskom nasilju i zloupotrebi islama, puno govori u Bosni i Hercegovini i na našim prostorima. I uglavnom se stalno ponavlja jedna te ista matrica kako je tu riječ o zloupotrebi islama. Kad je riječ o zlu i zločinima koji se religijski nadahnjuju, neće biti baš da je riječ samo o zloupotrebi tih religija. Problem je puno dublji i zahtjeva ozbiljniji i kritičniji pristup religijskim vjerovanjima, njihovom utjecaju na ljude i društvo u kojima žive. Religijske zloupotrebe su često surova implementacija teološki sofisticiranih i društveno kamufliranih religijskih ciljeva i interesa, a među njima su misionarenje drugih, mržnja prema drugačijima i želja za vlastitom vjerskom državom uvijek na prvom mjestu. Četvrtak. U svojoj knjizi Jugoslavenstvo poslije svega povjesničar Dragan Markovina zaključuje kako će buduća jugoslavenska kulturna povezanost počivati prije svega na modernosti i avangardnoj pobuni protiv dominantnih nacionalističkih diskursa, a puno manje na bilo kakvim vidovima nostalgije i nekritičke glorifikacije titoizma. Ima nešto istodobno paradoksalno i lijepo u činjenici da je jugoslavenstvo bilo najčišće u vremenima kad nije bilo uokvireno u političke strukture i režime. Čini se da je to slučaj i danas i čini se da su ljudi na ovim prostorima više sposobni za jugoslavenstvo kao širi duhovni i kulturni prostor baš onda kad su zatvoreni u jednonacionalne države. Zatvorenost, ksenofobija, uskogrudnost malih nacija kao najčvršća činjenica i najsnažnije obilježje svih jugoslavenskih država kod dijela ljudi budi i podržava želju za širim prostorima i višim idejama. U tom kontekstu, suvremeno jugoslavenstvo, jugoslavenstvo post-jugoslavenskog vremena i jest neka vrsta disidentstva, zajednica apatrida, satkana od ljudi raskršća, koji uz rizike da ih se proglasi nacionalnim izdajicama i otpadnicima, prelaze i nadilaze krute granice etničkog identiteta. Petak. Danas je katolički blagdan Božić. Ponovno će to biti duga i svečana liturgijska slavlja s puno molitava, propovjedničkih govora, čestitanja. Mnogi će govoriti o blagdanu mira i ljubavi, ponajviše baš oni koji raspaljuju mržnju prema drugima, koji druge i njihove bogove preziru i brane im pravo na prostor pred Bogom. Hoće li se u toj buci i galami netko od kršćana sjetiti da je rodno mjesto Božića sablažnjivo i uznemirujuće skromna betlehemska štalca, da se Bog rađa za sve ljude svijeta, prije svega za one koji su marginalizirani i diskriminirani, pridružujući se takvom mnoštvu ondašnjih i današnjih suvišnih ljudi. Lakše bi kršćanima bilo da se, kako se i očekivalo onda i kako bi se danas htjelo, njihov Bog rodio u sjaju i raskoši, u bogatstvu i moći, u palači ili vili. Ovako ih muči, provocira i uznemiruje 2000 godina i ne znaju što će s njim.
Bio je to dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je pisao fra Drago Bojić, svećenik iz Bosne i Hercegovine. Od ove subote do 1. januara 2016. dnevnik će voditi Oto Leva i zagrebački glumac trenutno s američkom adresom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku posjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. U Crnoj Gori je nastavljen proces ratifikacije sporazuma o granici sa Kosovom koji je potpisan u Beču krajem avgusta, bez obzira što deo političke javnosti na Kosovu izražava nezadovoljstvo zbog postignutog sporazuma. Dokument će u Skupštini Crne Gore uskoro biti usvojen. Vlasti u Prištini bit će o tome obaveštene diplomatskim putem, javlja Srđan Janković.
Tokom dana uputili smo Višem sudu u Podgorici pitanje da li je tačno navedena informacija, te da li će Viši sud odobriti ovu posjetu, odnosno da li ovakve posjete zahtijevaju posebne dozvole. U odgovoru iz Višeg suda nije ni potvrđeno, a ni demantovano da postoji zahtjev inostranih nevladinih organizacija za posjetu Maroviću. Iz Višeg suda nam je odgovoreno da ne mogu dostavljati podatke o tome ko posjećuje pritvorena lica, jer bi time, kako je rečeno, kršili njihovo pravo na privatnost, zagarantovano Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Marovićev branilac advokat Zdravko Begović nam je saopštio da za sada nema informaciju o posjeti iz inostranstva.
Informaciju o tome da su izrazili želju da ga posjete u istražnom zatvoru predstavnici nevladnih organizacija iz inostranstva prvi put sada čujem. Suština takvih posjeta mogu da nastutim i da pretpostavim jeste vjerovatno tretman zatvorske uprave i uslovi u kojima moj branilac boravi u istražnom zatvoru.
Begović nam je kazao da je Marović već razgovarao o uslovima u pritvoru sa predstavnicima ombudsmana.
Ih komunikacija sa njim saznao sam da su uslovi u njegovoj prostoriji gdje boravi relativno korektni, ostalom, kao što sam i negde ranije rekao, kao i svakom drugom pritvoreniku, pridaje se jednaka pažnja, nije bilo nikakvih posebnih primjedbi na odnos prema njemu, niti na uslove prostorije u kojoj se on nalazio.
Podsjetimo, Marović je osumnjičen da je bio na čelu grupe koja je posljednjih nekoliko godina organizovano oštetila budžet Budve za oko 11,5 miliona eura. Osim Marovića, u pritvoru je dio članova njegove porodice, bivši opštinski funkcioneri i direktori privatnih preduzeća protiv kojih se vodi objedinjeni postupak za tri afere. Oni se terete da su djelovali kao organizovana kriminalna grupa na štetu javnog interesa. Jedan od aspekata za koji je javnost zainteresovana u ovom slučaju je i politički, odnosno kako će se to odraziti na partiju čiji je Marović jedan od najviših funkcionera. To su redovna pitanja upućena drugim liderima Demokratske partije socijalista. Zamjenik predsjednika DPS-a Duško Marković je za Radio Crne Gore govorio o individualnoj odgovornosti u stranci.
Niko nije došao u DPS, niti mu je rečeno dolaskom da u DPS može da ne poštuje zakon. Znači, ako ja sutra ne poštujem zakon i ogriješim se u zakon, moja pozicija zamjenika predsjednika DPS-a me ne može zaštititi od toga.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
O korupciji u zdravstvu Bosne i Hercegovine. Novinari Centra za istraživačko novinarstvo tvrdili su da je u periodu od najmanje 4 godine bivši direktor javne ustanove Dom zdravlja kantona Sarajevo Slobodan Trninić neplanski zapošljavao mahom poznanike, rodbinu, članova upravnog odbora te ustanove kao i decu dugogodišnjih uposlenika. Tako je bez konkursa za 4 godine zaposlio 587 lica. Zabeležila Aida Đugum.
Dok su pojedinci bezuspješno slali molbe za posao, Slobodan Trninić, bivši direktor javne ustanove Dom zdravlja kantona Sarajevo, od 2007. do 2010. godine zaposlio je mimo procedure gotovo 600 ljudi. Među zaposlenima su njegovi poznanici, rodbina, članovi upravnog odbora ove ustanove te djeca dugogodišnjih uposlenika. Jedna od njih je i doktorica Mahira Kukavica Durić, kćerka Fadile Kukavice, penzionisane doktorice koja je radila u Domu zdravlja Stari grad. U to vrijeme, kako je rekla Kukavica novinarima Cina, prednost je davana djeci uposlenika.
Realno i logično je to, onda je ona bila nešto je moje dijete, ali bila je sa izvanredno visokim ocjenama i radila je staž, došla medicinski fakultet na vrijeme. A ja o gospodinu Trninić imam tako visoko mišljenje, jer je on uvijek vodio računa zaista da našoj djeci pomogne prije svega.
Posao je dobilo i dvoje djece Fate Mujan, tehničke sekretarice Doma zdravlja Centar, koja u ovoj ustanovi radi preko 35 godina. Njena kćerka Anela radi kao fizioterapeutski tehničar, a sin Alen kao evidentičar. Mujan kaže da su djeca samo donijela papire u dom zdravlja i predala.
Ništa ja tu nisam utirao. Mada, normalno kad su gore donijeli papire, znali su da su moja djeca.
I 60-godišnja Svjetlana Kapetanović, supruga Osmana Kapetanovića, tadašnjeg načelnika sanitarne inspekcije kantona Sarajevo, zaposlila se na isti način. Kapetanović je specijalistkinja transfuziologije i do tada je radila u Zavodu za transfuzijsku medicinu Federacije BiH kao rukovodilac odsjeka za laboratorijsku obradu krvi. U jesen 2008. godine Zavod je protiv nje podnio prijavu tužilaštvu kantona Sarajevo zbog sumnje da je mijenjala podatke o krvnim grupama pacijenata. Kapetanović je u januaru 2009. godine na vlastiti zahtjev sa Zavodom zaključila sporazum o prestanku radnog odnosa i iste godine se zaposlila u Domu zdravlja Centar. Uz dodatne edukacije sve do penzionisanja je tu radila kao ljekar porodične medicine. Kako se zaposlila u Domu zdravlja, Kapetanović je odgovorila.
Ne znam, moj muž je predao papire.
A njen suprug je rekao.
Kako se neće doktor između sebe poznavati, mislim, nema tu šta. Jednostavno poznata su privatna stvar.
Danas u Domu zdravlja najviše nedostaje radiologa, otorinolaringologa i neuropsihijatara. Prema spisku zaposlenih od 587 ljudi koje je Trinić zaposlio, samo je jedan specijalista neuropsihijatar. Ali primljeno je zato 5 prodavača, 2 tekstilna tehničara, 2 aranžera, 2 kuhara, cvjećar, tapeta, ručitelj itd. Zbog neplanskog zapošljavanja nedostajalo je novca za plate novih uposlenika, pa je direktor izdvajao iz sredstava predviđenih za medicinski materijal. Trininić je bio direktor Doma zdravlja kantona Sarajevo 10 godina. U tom periodu on i njegova porodica su postali vlasnici vrijednih nekretnina, čija tržišna vrijednost prelazi iznos od 200.000 eura. Između ostalog, vlasnici stanova su sin i kćerka, koji su u vrijeme kupovine bili studenti. Trininić nije želio razgovarati sa novinarkom Centra za istraživačko novinarstvo, tako je poručila njegova supruga.
On vas je posebno zamolio da vam kaže da on će najbolji odgovor.
Tokom istrage je Federalnoj upravi policije dao izjavu u kojem je rekao da se ne osjeća odgovornim i da je radio u skladu sa zakonom. Posredno je priznao da je prijem uposlenika vršen samo na osnovu dostavljene molbe kandidata. Njegov slučaj je 2012. godine proslijeđen tužilaštvu kantona Sarajevo. Kako je saopšteno iz ove institucije, predmet je još uvijek u istražnoj fazi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18:22 sata.
O humanim gestovima tokom rata u BiH, Amir Reko, zvani Makedonac, bivši oficer JNA, bio je tokom rata komandant 43. Drinske brigade. U leto 92. u Goraždu je spasao 44 srpska civila od moguće pogibije u jednoj od ofanziva. Odbivši da napadne selo Bučije, pozvao je meštane da se predaju i garantovao im sigurnost. Svi su preživjeli, a Amir je ovim činom vratio dug prijatelju Draganu Simiću, koji mu je spasao život. Na projekciji dokumentarnog filma u Sarajevu bila je i naša Dženana Halimović.
Film Makedonac priča je o ljudskosti koja ne dilazi lične tragedije. Govori o Amiru Reki, bivšem oficiru Jugoslovenske narodne armije kojem je najprije život spasio njegov kolega Dragan Simić. U jeku ratnih dejstava 3 dana je putovao s njim kako bi ga doveo do Goražda, u kojem se, kako je vjerovao Reko, nalazila njegova najbliža familija. Raštali su se na mostu kod Ustiprače, koji ih je, kako su vjerovali, zauvijek razdvojio. Amir je stigao u Goraždeno, porodica je ostala u selu Gudelj na domak Foče, koje se nalazilo pod kontrolom srpskih snaga. S obzirom da je bio školovani oficir, Reko je postao komandant 43. Drinske brigade, najprije teritorijalne odbrane, a potom i armije Bosne i Hercegovine u Goraždu. Ljeta 1992. godine, u jeku najžešćih operacija srpske vojske na Goražde, Reko je dobio naređenje da napadne selo Bučije, nastanjeno mahom Srbima. S obzirom da se radilo o strateškom potezu koji znači opstanak Goražda, Reko je procijenio da bi u tom napadu civili, njih 44, mogli nastradati.
Teo je smatrao da selo Bučje predstavlja potencijalnu prijetnju. Ja sam smatrao da je to selo gdje su tu žene i djeca i tako dalje i da bi direktan napad na to selo izazvao tragične posljedice. Ja sam uspio da spriječim direktan napad na selo, da probam da svojim autoritetom utičem na ljude iz sela da mi vjeruju, bilo je naoružanih.
Seljani su predali naoružanje i odlučili vjerovati Reki zvanom Makedonac. Svi su preživjeli. Među vojnicima kojima je komandovao bili su ljudi koji su u Foči i Višegradu izgubili članove porodice i koji željni osvete nisu odobravali njegov potez. U vrijeme kada je on spašavao srpske civile, na Goražde je krenula snažna ofanziva srpske vojske koja je neselektivno birala mete. Priča je teža time što je svega 3 dana prije tog događaja Amir Reko saznao tragičnu vijest. Članovi njegove porodice, uključujući i majku Azizu, ubijeni su i spaljeni u selu Gudelj. Zločin su počinile srpske snage.
Oni su pucali u njih i onda su ih polužive zapalili, zamandali su vrata tog podruma. Samo 3 dana posle toga ja sam saznao za tu informaciju i u najesti srpskih snaga na Goražde. U tom trenutku jednostavno desilo se ovo što se desilo. Ta bol koja je u meni bila tada, ja sam na neki način uspio isputati i ne načiniti zločin i ne osvijetiti se.
Nakon projekcije filma rađenog u produkciji Mebius filma i IWPR-a, Reko je kazao kako se ne osjeća herojem.
Samo bih htio reći da je za mene to samo jedno sasvim normalno djelo i da ništa posebno ja nisam uradio i napravio. To što sam spasio ljude, to je bilo sasvim normalno i nije nikakav podvig. I ja bih želio samo da ova priča i ovaj događaj ostane kao poruka generacijama i da napokon dođe neko bolje vrijeme u ovoj zemlji i da jednostavno ljudi počnu da žive nekakvi normalni život. Jedina moja satisfakcija sa ovom pričom je da na neki način podignem spomenik moje majci.
Milivoje Čarapić, mještanin sela Bučje, nakon projekcije u Sarajevu kaže kako je zahvaljujući Bogu i Makedoncu preživio.
Posle svega ljudi i dalje gledam po veličini, po ljudskost, da li je čovjek ili nije čovjek, a ne po naciji.
Ja imam 2 kćerke, ja ih tako vaspitam.
Moja kćerka je najbolji prijatelj muslima.
Znam ja slučajeva kad kažu, šta ćemo sa njim?
To su djeca. Moje dijete zna šta je i on zna šta je, ali su oni druga. Na Matuskoj su njih dvoje šetali zajedno.
Ovakve priče su neprocjenjive za buduće generacije. Ne samo da se sazna što se dešavalo, nego da se ne ponovi i da pomažemo jedni drugima, smatra Dragan Simić koji je Reki spasio život.
Amir je otišao preko tog mosta 92. godine i ja sam se vratio u Zajedno. Znači, nemojte misliti da nisu ljudi znali iz vojne službe naše, bio bi neiskren kad bi rekao da sam imao problema. Niko me nikada nije pitao da li sam pomogao Amiru da dezerti. Za 22 godine, ne da se nisam pokajao, možda je par ljudi bilo kojima sam ja tu pričao i spričao u celini. I ti par ljudi su mi se nevericu gledali, jer je priča stvarno nevjerovatna. Ne znajući svo to vreme šta se dešavalo u Goraždu i šta je Amir proživio, odnosno ono što je on odradio kao čovjek, kao pravi vojnik. Meni je to ponos, moja deca znaju, da imam 2 sina, znaju tu priču i moji unuci će znati da ova priča treba da ostane kao nauk, da i kad je najteže treba biti čovjek. Meni je Amir brat i on će to meni uvijek biti.
Amir, Dragan i Milivoje danas su primjer hrabrosti iznad svega ljudskosti koja obavezuje sve generacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I za kraj, šta je to bio Jugoton i kako se u nekadašnjoj zajedničkoj državi razvijala popularna kultura? To su pitanja na koja odgovore možete naći na novootvorenoj izložbi u Beogradu istočno od Raja. Kako javlja Zoran Glavonjić, ovom postavkom je prvi put u Srbiji predstavljena istorija najveće jugoslovenske diskografske kuće, koja je nestala kada i bivša država.
Apelacioni sud u Beogradu objavio je presudu kojom je u jednom delu Stanka Subotića i ostale pravosnažno oslobodio zbog nedostatka nedostatka dokaza, dok je u drugom delu optužbe odbio zbog nastupanja apsolutne zastarelosti. Dobrivoje Radovanović, bivši direktor Beogradskog instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, kaže za Radio Slobodna Evropa da nije iznenađen ovom vešću.
U Srbiji se izgleda sistematski i vrlo sigurno uspostavlja jedna politika koja je u korist kriminala, a protiv interesa građana Srbije. A to je jedna garnitura političara na vlasti hapsi, sljedeća garnitura oslobađa. Pa onda ova koja je sad na vlasti, recimo hapsi, sljedeća će oslobađati, tako će trebati, ali ne znamo dokle.
Osim za Subotića, pravosnažno su optužbe odbijene ili su oslobođeni i nekadašnji direktor Savezne uprave carina Mihalj Kertes, kao i još 13 optuženih. Optužnica je Subotića teretila da je bio na čelu grupe koja je švercovala cigarete 1995. i 96. godine iz Makedonije u Srbiju, a koja je na štetu budžeta stekla korist od 28 miliona evra i 6 miliona američkih dolara. Vuk Cvić, novinar lista Blic koji je pratio ovo suđenje, smatra da ima vrlo zanimljivih stvari u ovom slučaju.
Prvo je samo dužina trajanja postupka kada se zna da može da zastari. Nekako sud u nekim drugim slučajima ubrzao postupak. I neobično je što jedan isti sud donosio potpuno dve različite presude u jednom kratkom intervalu, mislim na posebno odeljenje Višeg suda u Beogradu. Neobične su okolnosti za jemstvo, prilično neobične, jedinstvene u srpskom pravosuđu.
Subotić je 7 godina bio u bekstvu od pokretanja istrage za šverc cigareta u Srbiji 2006. ali je 19. jula 2013. položio jemstvo od 538.000 evra. Prethodno je u više navrata nudio višemilionsku kauciju do čak 5 miliona evra, ali je sud to odbijao. Prvom presudom specijalnog suda koja je ukinuta, Subotić je bio osuđen na 6 godina zatvora, dok su drugom prvostepenom presudom u julu 2014. svi oslobođeni. Novinar Vuk Cvić kaže da je najlošije što se deo priče završio zastarom.
Mislim da to nije dobro ni za društvo, ni za državu, ni za srpsko pravosuđe, ni za srpski sud. Sam sudija koji je sudio u predsjedniku veću specijalnom sudu konstatovao je da postoji veliki broj dokaza za tu godinu za koju sud odlučio da je zastarelo 95. Tužiloštvo je zbog sami tvrdilo da je u pitanju jedno isto produženo krivično delo pa da onda rok zastare ne teče. Međutim, to sud nije uvažio.
Subotić i ostali bili su optuženi za krivična dela zloupotreba položaja odgovornog lica, za koje je zaprećena kazna od 2 do 10 godina zatvora, i zloupotreba službenog položaja, za koje je zakonom predviđena kazna od 2 do 12 godina. Dobrivoje Radovanović smatra da građani ne bi trebalo puno da očekuju od takozvanih velikih suđenja.
Zbog toga što je borba protiv kriminala u Srbiji izrazito politizovana i zato što je pravosuđe izrazito zavisno od politike i organi gonjenja, odnosno policije i tužilaštvo. Ali nije to prvi primjer samo slučaj Subotića. Najizrazitiji primjeri su recimo sa Cemerketom, takozvanom sečenom mafijom, pa sa građevinskom mafijom.
Odlukom specijalnog suda Stanku Subotiću tokom postupka u Beogradu privremeno su oduzete nekretnine u Srbiji i Crnoj Gori. Pošto je sada pravosnažno oslobođen optužbi, te nekretnine kojima je privremeno raspolagala država bit će mu vraćene. Dobrivoje Radovanović zaključuje da se sve sumnje u politizaciju borbe protiv korupcije i kriminala moraju razrešiti odmah.
Inače bi vodilo Srbiju u jednom vrtog iz koji se teško izlazi, a na vrhu tog vrtoga je organizovani kriminal političkog tipa, u kome političari i političke partije imaju dominantnu ulogu, nešto blisko onome što je bilo do 2000. godine.
Stanko Subotić je, pored poternice koja je za njim bila na snazi više godina, slobodno živeo i radio u Švajcarskoj, a 2008. Rusija je odbila da ga izruči Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Olšani i Dragan Štavljanin. Prijatno!